Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Lukas evangelium.
Enkelte tider i historien, så vel som i menneskelivet, står markant frem. De var dreiepunkter for oss. Det har vært dreiepunkter i historien. Historien gikk inn i et nytt løp når dette hendte. Og for oss har det vært markerte øyeblikk, da vi markerer et før og et nå. Det kapitlet vi har for oss i Lukas evangeliet, kapittel 22, markerer et slikt øyeblikk, eller en slik epoke. Det er forræderiet mot Jesus det er snakk om. Det er rettssaken, og senere også korsfestelse, død og oppstandelse det dreier seg om. Dette fremfor noe annet har markert et skille i historien. Det er ikke bare datoen, vår vestlige tidsregning som bærer merker av dette. Men hele universet har gått inn i en ny fase. Dette markeres mange steder i Bibelen, og vi vil komme tilbake til det. Men det er ikke tvil om at dreiepunktet for det som vil foregå i historien, og det som skal foregå etter historien, ligger i disse fortettede dagene som har med Jesu død og oppstandelse å gjøre. Og derfor må vi ikke, kjære dere, gå trett av å vende tilbake igjen til dette sentrum. Sentrum for vårt eget liv, for den nåde som er oss gitt, men også sentrum for den forståelse både av menneskelivet og historien som denne hendelsen må representere for oss. Nå vel, vi altså i Lukas evangeliets 22. kapittel, og vi leser fra vers 22. For menneskesønnen går bort slik det er bestemt, men ved det menneske som forråder ham. Da begynte de å trette om hvem av dem det kunne være som skulle gjøre dette. Hver av disiplene trodde at de kunne ha vært i stand til å fornekte og forråde Herren. Derfor også denne usikkerheten. Og er du ærlig mot deg selv, så kanskje du også må stille deg i den samme flokken. Om Herren ikke hadde holdt sin hånd over meg, kunne jeg vært blant dem som på kort tid ville ha forrådt ham. Men vi har grunn til å prise Gud for at han ikke vil ta sin hånd bort fra oss. Det er et nådens under. Nå ble det en strid mellom dem om hvem som skulle gjelde for å være den største. Disse menn, som hadde fått en anelse om hvor dypt de kunne falle, hadde ambisjoner som raket mot himmelen. Kan du forestille deg det? Nettopp der i skyggen av korset famler disse menn grådig etter en fremskutt posisjon. Men la oss ikke ryste på hodet av dem. Det spørs om de hellige i dagens menighet har forbedret seg så svært fra apostlenes tid. Da sa han til dem, «Kongene er herrer over sine folk, og de som hersker over dem kalles velgjørere, men slik er det ikke blant dere. Den største av dere skal være som den yngste, og lederen skal være som en tjener. For hvem er størst, den som sitter til bords, eller den som varter opp? Er det ikke den som sitter til bords? Men jeg er som en tjener blant dere. Herren sier til dem at han har tatt den minste ansatte posisjon. Det var det han gjorde da han tok min plass på korset. Det er som en herre som reiser seg fra bordet og sier til tjenerne, «Sett dere ned og spis, så vil jeg tjene dere.» Da Jesus Kristus kom til jorden, skulle hele menneskeslekten vært hans tjener. Istället tjente han människa. Han däcket ett frälsens bord och inviterat oss till den store frälsens fest. Det är dere som har hållit ut samman med mig i mina prövelser. Herren är nådig mot sina discipler och roste dem för att de fortsätter samman med ham genom hans stora pröver här på jorden. Och nu överdrar jag dere rike, like som min far har överdratt det till mig. Därför skall dere spise och dricka vid mitt bord i mitt rike och sitta på troner och härska över Israels 12 stammar. Jag är säker på att apostlarna vill ha en speciell plats i det nya rike. De bygget bro mellan det nya och det gamla testamentet. De kom ut av det gamla testamentets ramme och flyttet in i det nya testamentets ramme. Vi är icke i den stillingen idag. Ingen av oss är i den situationen, för de kronologisk var det de som slutet kontakten. De vill bli gett en framskutt position och vill icke bara äta och dricka av Herrens bord, men vill också sitta på tronen och döma Israels 12 stammar. Det ska vara deras stilling. Guds barn har stora ting som väntar i framtiden. De genfødte för en upphöjd stilling. Offrar du det av och till en tanke? Du kan inte arbeta för din frälse. Den har Jesus tillvägebragt en gång för alla. Men förvaltningen av ditt liv har något att säga för din framtid, fortäller skriften. Jag tror att det eneste Gud vill döma är hvordan vi brukte de gaver han gav oss. Han ger oss en gave när han sätter oss in i samfunnet med de troende när vi är frälst, och där är sannolikt många gaver vidare. Det gäller både naturgaver och nådegaver. Tema om gaver är intressant. Vet du vad en av gaverna var i den första menighet? Det var en kvinna kallad Dorcas som sydde. Sying var hennes gave. Hon laget klär för änkene som ellers icke ville haft någon klär. Och du vill bli gengjeldt efter din trofasthet mot den gave Gud har gitt dig. Måten du lever ditt kristenliv på är viktig för Gud, mina kära vänner. Simon, Simon, Satan har krävt att få sikte dere som vete, men jag bar för dig att din tro icke måtte svikte. Och när du igen vänder om, där ska du styrka dina bröder. Ordet vende om i detta avsnitt betyder inte omvändelse som vi tänker på det. Herren tänker på den tid som kommer när Peter sannolikt vill uppleva ett förvandlat hjärte och sinn och hans tro vill växa. Vid den tiden vill förvandlingen i Peters liv vara så genomgripande att han vill vara i stand till att styrka sina bröder. Herren visste att Peter ville förnekta ham och likväl så sa han: jag bar för dig att din tro icke måtte svikte. Herren är också idag vår förbeder. Han vet när du beväger dig i rättning av de punkter där du vill misslyckas eller snubble. Om du tillhör ham, min vän, så har han allerede bett för dig att din tro icke ska svikte. Du kan svikte ham, men du vill likväl tillhöra ham. Din tro skall icke svikte. Orsaken till att din tro icke vill svikte är att han har bett för dig. Vilket fantastiskt bilde på kärlighet det egentligen är. I Johannes 17, vers 9 bad Herren till sin far: jag ber för dem, jag ber icke för världen, men för dem du har gett mig, för de är dina. Herren ber icke för världen, han döde för världen. Och du kan inte be ham om att göra något mer än det. Han döde för världen, men han ber för sina egna att de må bli bevarat mens de är i världen. Den Herre Jesus Kristus bar för dig idag. Kanske du inte en gång har bett för dig själv idag, men han har bett för dig. Peter var senare i stand till att styrka sina bröder. Det menneske som blitt prøvet, er også det menneske som er virkelig i stand til å hjelpe andre. Selv om man har sviktet, og så kommet tilbake til Herren. Det er årsaken til at jeg tror at en omvendt alkoholiker best er i stand til å hjelpe en som treller under denne forbannelsen. Den som har vært igjennom det, vet hva det er og er bedre i stand til å hjelpe. Det menneske som har vært igjennom disse sjokkerende opplevelsene selv, er den som også er best i stand til å rekke ut en hånd til andre og berge dem på land. De er dem som lettest blir hørt, og lettest kan identifisere seg med dem som kjemper. Peter sa, Herre, med deg er jeg beredt til å gå både i fengsel og død. Peter mente hvert ord han sa, men han kjente ikke seg selv. Og vi er nok flere som er i samme båt. Vi vet i virkeligheten ikke hvor svake vi er, og hvor våre svake punkter finnes. Men Jesus svarte, «Jeg sier deg, Peter, før han galer i natt, skal du tre ganger ha nektet at du kjenner meg.» Simon Peter trodde ganske enkelt ikke at han kunne fornekte sin Herre, men det gjorde han, før natten var omme. Så sa han til dem, «Den gang jeg sendte dere av sted uten pung eller veske eller sko, manglet dere da noe?» «Nei, ingenting», svarte de. Det er fantastisk hvordan disiplene ble sørget for under den spesielle periode da Herren sendte dem som forvillede får til Israels hus. Nå ville han sende dem på en ny misjonsferd med et nytt budskap. Det vil faktisk også få en ny lyttergruppe, fordi de ikke ville være begrenset til Israel, men vil bære budskapet ut over hele verden. Men nå, sa han, må den som har pung ta den med, likedan den som har en veske, og den som ikke har noe sverd får selge kappen sin og kjøpe seg et. Det er best at du pakker kofferten og bestiller reisesjekkene hvis du drar av gårde for Herren i dag for å gi evangeliet videre. Det er best at du beskytter deg selv og de du er glad i. Vi lever i en vanskelig verden. Herren sa, den som ikke har noe sverd får selge kappen sin og kjøpe seg et. Hvorfor? For å beskytte seg selv. De levde i en tid som krevde et sverd. Hvor smertelig det enn er, så får vi registrere det faktum vi også. Om vi ikke reiser oss mot ondskapen i dag, vil all slags ondt komme over oss. Å bevare og beskytte er en legitim foreteelse i den verden der vi lever. For jeg sier dere, at det må oppfylles på meg, det ordet som står skrevet, han blir regnet blant overtredere. For det som er bestemt om meg, skal nå skje. Da den Herre Jesu Kristi fiender tok hans liv, da de naglet ham til korset, da sluttførtes hans offer for verdens synd. De sa da, Herre, se her er to sverd, det er nok, svarte han. Beskyttelsen av oss selv og vårt eget har en grense. Selv om Jesus gjør det klart at vi har en anledning til å beskytte og bevare det som er vårt, i menneskelig og materiell henseende, så gjør han det også klart at det er ting som er viktigere. Sverdet løser ikke de dypeste spørsmål, eller bevarer de fineste verdier. Og der må jeg si takk for i dag, tiden er ute. Herren med deg.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Vernon McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb-p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.